dinlər və məzhəblər arasında qarşıdurma yaratmaq istəyənlər var. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucu bugün keçirilən tolerantlıq örnəyi Azərbaycan adlı konferansdakı çıxışında belə deyib. Komitə sədri dindən siyasi məqsədlər üçün istifadə edənlərin, insanları radikallığa çağıranların fəaliyyətinin genişlənməsinə, dövlətçilik üçün təhlükə mənbəyinə çevrilməsinə imkan verməyəcəyini söylədi. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına görə hazırda Azərbaycanda 336 İslam və 31 qeyri-İslam icması var. Gələn ildən Bakının Səbail rayonu və Sumqayıt şəhərindəki orta məktəblərdə də buraxılış imtahanları test üsulu ilə aparılacaq. Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsinin müdir müavini Məhəmməd Bayramov deyir ki, bu metod müsbət nəticə verdiyindən növbəti illərdə bütün məktəblərdə tətbiq olunacaq. Azərbaycanda ilk dəfə mərkəzləşdirilmiş imtahan mexanizmi ötən il İmişli və Xətai rayonlarının orta məktəblərində tətbiq olunub. Və daha bir xəbərimiz də təhsillə bağlıdır. Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsinin Bakının orta məktəblərində apardığı monitoring nəticəsində 8 məktəb direktoru tutduğu vəzifədən azad olunub. 7 direktora isə sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət verilib. Növbəti 6 ayda nöqsanlar aradan qaldırılmasa, töhmət alan direktorlar da vəzifələrindən uzaqlaşdırılacaq. İdarənin müdür müavini deyir ki, bu məktəblərdə şagird və müəllim qəbulu zamanı qanunsuz hərəkətlər, tədris proqramının icrasına və şagirdlərin dərsə davamiyyətinə nəzarətin aşağı səviyyədə olması aşkarlanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İlxan, məndə son xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol Samirə. Xəbərlərdə bugün nələrdən danışacağıq? Amerikada seçkiləri demokratların udmasından dollar udurmu?
The president can veto anything they do.
Prezident onların istənilən qərarına veto qoya bilər.
Bugün dünya dözümlülük gününü qeyd edir. Məhkəmə isə Rafiq Tağıya 2 ay həbs cəzası verdi. Mətbuatın vəziyyətinə etiraza Ziyalı da qoşuldu. Azərbaycanda ictimai fikir niyə keçmir?
Bu qədər skandallar olubdu qəzet səviyyəsində. Nəticəsi nə olubdu?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycanda əhali pul ehtiyatlarını nədə saxlayır? Əsasən dollarda. Eyni mənzərə Türkiyədə, Rusiyadadır. Bu, Amerikanın Mərkəzi Bankının məlumatındandır. İndi Amerikada Demokrat Partiyası Kongresin hər iki palatasına seçkiləri uddu. Bunun Amerika dollarına təsiri nə olacaq? Bu sual həm də ondan yaranır ki, respublikaçılar daha azad bazara tərəfdardırlar, demokratlar hökumətin daha güclü tənzimləyici roluna. O da yaddan çıxmayıb ki, Bushdan əvvəlki prezident demokrat Clinton idi. Onun vaxtında isə dollar güclü idi. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Son seçki nəticəsində demokratların kongresdə üstünlüyünü çox adam sərmayədarlar üçün bədxəbər kimi qiymətləndirə bilər. Çünki bu partiya iş adamlarının mənfəətini azaldan vergi artımı və biznes məhdudiyyətlərinə meyilli kimi tanınır, amma qiymətli kağız bazarına nədənsə həmin xəbərin mənfi təsiri nəzərə çarpmır. George Washington Universitetinin iqtisad professoru Robert Dunn hesab edir ki, azı yaxın 2 il ərzində demokratların əl qol atmağa imkanları olmayacaq.
The president can veto anything they do. So we're not going to get a big tax increase in the next 2 years. That's not going to happen.
Prezident onların istənilən qərarına veto qoya bilər və buna görə yaxın 2 il müddətində iri vergi artımından qorxmamaq olar. Demokratlarda palataların heç birində vetonun nöqtəsindən gəlmək üçün kifayət qədər səs yoxdur. Doğrudur, orduya daha çox pul tələb olunacaq, çünki düzünü desək, bu müharibədən sonra ordu çox pis gündədir. Amma inanmıram ki, demokratlara öz iqtisadi proqramlarını həyata keçirmək müəssər ola. 2008-ci ildə demokratların namizədi prezident seçilsə isə, onda hadisələr başlanar. O zaman əlbəttə veto təhlükəsi aradan gedər, amma inanmıram ki, demokratlar bütün vergi ixtisarlarını ləğv edən bir partiya kimi ad çıxarmaq istəyərlər. Əlbəttə, sol cinah siyasətçilər bunu tələb edəcəklər, lakin bu dəfə Demokrat Partiyasından seçilən şəxslərin əhəmiyyətli hissəsi mötədil siyasətçilərdir və sol radikalların istəklərinə dəstək verməyəcəklər. Demokrat Partiyasında çox qəribə vəziyyət yaranıb, liderlərin əksəriyyəti qatı solçulardır, amma seçkidə daha mötədil mövqə tutan şəxslər ən çox səs toplayıblar. Kongresi yeni seçilən demokratların əksər hissəsi kifayət qədər mötədildir. Buna görə mən hesab edirəm ki, fond bazarında hər hansı kəskin dəyişiklik baş verməyəcək. Bəs onda elə çıxmırmı ki, Vaşinqtonda baş verənlərin bazara təsiri yoxdur?
Not that much. I think the main thing that's supporting the market is excellent profit.
Bir o qədər də yox. Məncə bazarı mühafizə edən əsas amil artıq dərəcədə müsbət olan mənfəət göstəriciləridir. Yeri gəlmişkən federal büdcənin kəsiri qabaqcadan proqnozlaşdırılan qədər yüksək deyil, çünki ümumilikdə vergi mədaxili artıb. Xatırladım ki, ABŞ Federal Vergi İdarəsi mənfəətdə olan hər bir əlavə dollardan 35% vergi götürür. Bəs son seçkilərdən sonra dolların taleyi necə olacaq? Onun rəqib valyutalara münasibətdə güclənməsini ya da daha da zəifləməsini gözləmək olar.
I think the dollar is going to come down because it's overvalued.
Mənim fikrimcə dollar daha da enməlidir, çünki onun indiki məzənnəsi həqiqi dəyərindən xeyli yüksəkdir. Bunun nəticəsi olan ABŞ-ın ticarətdə 7-8 milyard dollar illik kəsiri ilə daha barışmaq mümkün deyil.
Bugün beynəlxalq tolerantlıq, dözümlülük günüdür. Bugünü 1995-ci ildə BMT-nin humanitar qolu olan UNESCO təklif eləyib bu barədə elandan sonra.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir.
Radio ANS CM.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Bugün Dünya Dözümlülük Gününü qeyd edir. Bakı Məhkəməsi isə yazıcı Rafiq Tağıya 2 ay həbs cəzası verdi. Məhəmməd Peyğəmbər haqqında yazdıqlarına görə. Yoxsa bunun dözümlülüyə dəxli yoxdur. Bir il qabaq mətbuat azadlığına görə dünyada birinci yerdə olan Danimarka bu il 17-ci yerə düşdü. Ona görə yox ki, Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasına görə hökumət mətbuata təzyiq elədi. Ona görə ki, Danimarka ictimaiyyəti təzyiq elədi. Sərhədçi jurnalistlər də bunu səbəb göstərib bildirdilər ki, Danimarkada söz azadlığının vəziyyəti dünyada birinci yerlərə layiq deyil. Bugün Rafiq Tağının yazdıqlarına nə cür reaksiya vermək məsələsi Azərbaycanda dini işlərlə məşğul olanların da müzakirəsinə çıxıb. Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Nəsimi rayon məhkəməsi yazıçı Rafiq Tağı və onun Avropa və Biz məqaləsinin dərc olunduğu Sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğlunun haqqında 2 aylıq həbs qərarı seçib. Həbsdən əvvəl yazıçının haqqında milli, irqi və dini düşmənçiliyə yol vermək ittihamı ilə cinayət işi qaldırılmışdı. Beləliklə, Rafiq Tağını 2 ildən 4 ilə dək həbs gözləyir. Yazıçı Avropa və Biz məqaləsində Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir etməklə düşmənçiliyi yaymaqda ittiham olunur. Yazıçı özü Peyğəmbəri təhqir etmədiyini bildirib. Redaktor isə baş verənlərə görə üzr istəyib. Amma hüquq mühafizə orqanlarının və dindarlarının sərt reaksiyası, o cümlədən yazıçıya ifadə etdiyi fikirlərinə görə cinayət işinin açılması müxtəlif suallar doğurur. Bu, dini dözümsüzlükdürmü, yoxsa söz azadlığına təzyiq? Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev bunu nə dini dözümsüzlük, nə də azad sözə baskı kimi qiymətləndirir. O deyir ki, Azərbaycanda senzura olmasa da küf haqqında qanunun 10-cu maddəsinə görə söz azadlığından sui-istifadə yol verilməzdi.
Lakin senzuran olması o demək deyil ki, kütləvi informasiya vasitələrindən qanunvericilik əməllərinin törədilməsi üçün istifadə olunsun. Törətdiyi əməllər artıq cinayət məcəlləsinin təsiri altına düşürsə, həmin şəxslər bu halda cinayət və digər məsuliyyətə cəlb olunurlar.
Dini dözümsüzlük məsələsinə gəlincə Vüqar Əliyev yenə də qanuna istinad eləyir. O deyir ki, konstitusiyaya görə hər kəs istədiyi dinə qulluq eləyə bilər. Amma söhbət ondan gedir ki, Rafiq Tağı həmin məqalədə peyğəmbəri təhqir edən, dini nifrət və düşmənçilik yayılmasına yönələn hərəkətlərə yol verib. Ona görə də o qanun çərçivəsində cəzalandırılmalıdır. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov isə əlavə edir ki, Rafiq Tağı birinci dəfə deyil ki, yazılarında təhqirə yol verir. O indiyə kimi Cəlil Məmmədquluzadəni, Mirzə Rəhbər Sabiri, Səməd Vurğunu, Əbülfəz Elçibəyi təhqir etsə də, cəmiyyət buna lazımi reaksiya verməmişdi. Sadəcə o zaman Rafiq Tağı Yazıçılar Birliyindən uzaqlaşdırıldı.
İndi isə dünyada 1 milyard insanın böyük məhəbbətlə yanaşdığı, 1 milyard insanın peyğəmbər saydığı, qəbul etdiyi dini peyğəmbəri o təhqir eləyir. Buna qətiyyən yol verilməli, buna qətiyyən yol verilməlidir. Buna kim dözər? Dözümlük, tolerantlıq cinayətə göz yummaq deyil.
Amma bununla belə Hidayət Orucov hesab edir ki, bu məsələni hüquq mühafizə orqanları araşdırmalıdır deyə başqalarının münasibət bildirməsi düzgün deyil. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə isə Rafiq Tağı haqqında ölüm hökmü çıxaran Nardaran qəsəbəsi dindarlarının qərarından narazıdır. O hesab edir ki, bu haqda qərarı yalnız müştəhidlər verə bilər və bu da bir anın içində verilmir.
Ola bilər bilməldən deyil. Yəni bunu İslamın ayağına vurmaq düzgün deyil. Bunun besin bir adam indi, bir adam bu Nardaranda hamısının adından deyə bilmək. İndi başa düşmüyü bu adam deyib ki, o heç bir şəxsin ixtiyarı yoxdur. Bu dövlətdə yaşayır. Kiməsə ölüm hökmünü çıxardır. Bu dövlətin hüququdur. Və biz dövlətdən onun cəzalanmağını istərdik, bizim heysiyyatımıza toxunub. Nə qədər indi cəzalanmaq, nə cür olmaq bu dövlətin işidir. Amma bunu tələb eləmək ki, bugün buna ölüm cəzası mən çıxardıram, kimin ixtiyarı var o?
Hacı Allah Şükür Paşazadə. Azərbaycanda söhbətləşdiyim ekspertlər isə bunun çox həssas məsələ olduğunu düşünürlər. Dinşünas alim Altay Göyüşovun qənaətincə bu yöndə polemika açmaqdansa cəmiyyətə dözümlülük aşınmalıdır. Demokratik cəmiyyətlər bu cür hallara hazırlıqlı olmalı, sərt reaksiya verməkdən çəkinməlidirlər.
Bu məsələyə münasibət məcə cəmiyyətdə formalaşdırılmalıdır ki, yəni bu gün bu hadisə varsa, onlar bu cür hadisələr təkrar olunacaq.
Altay Göyüşovun sözlərinə görə bir neçə nəfərdən başqa bu məqalədən bəlkə də heç kimin xəbəri olmayacaqdı. Səhv olaraq hadisə şişirdildi. Alimə görə qalmaqallarla yadda qalmağı sevən Rafiq Tağının yazılarına bu dərəcədə sərt reaksiya vermək həm də dindarların qüsurudur. Altay Göyüşovun qənaətincə, Azərbaycan bir çox müsəlman ölkələrindən fərqli olaraq sünni və şiə məzhəbinə qulluq eləyənlərin ədavəti olmayan nadir ölkələrdəndir. Onun dini dözümlülük problemi heç vaxt olmayıb, amma bu şəraitdə ənənə deformasiyaya uğraya bilər. Ona görə də söhbətləşdiyim ekspertlər kimi Altay Göyüşov da hesab edir ki, cəmiyyətə təhrik edici mesajlar yollamaq yox, onu söz azadlığına və dini dözümlülüyə alışdırmaq lazımdır.
Cəmiyyətdə niyə bir fikrə reaksiya verilir, o biri fikirlərə məhəl qoyulmur? Mətbuatın vəziyyətinə birazdan yenə qayıdacağıq, indi isə bir elana qulaq asaq.
Belçikada və Lüksemburqdakı Azərbaycan cəmiyyətləri o qədər də belə deyək də aktivdir, amma biz istəyən dərəcədə aktiv deyillər. Onlar da özümüzdə birləşdik. Çünki orada böyük biznes, elə institutlar var ki, beynəlxalq institutlar var.
İş tapmaq sahəsində hərdən olur problemləri. Burada demək olar ki, hüquqları dövlət tərəfindən bizdə qorunur. Yenə də dili kifayət qədər bilmədiyindən ya nədənsə olur, qarşılaşır əzdən.
İlk dəfə Türk dünyasının sərgi, rəssamın sərgisi Katolik mərkəzində olacaq.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Globus proqramında. Bugün xəbərlərdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar xaricə, məişətdə xarici pasport deyilən ümumi vətəndaş pasportunla gedirlər. Parlament isə həmin pasportun verilməsində qaydaları dəyişdirmək istəyir. Daha ətraflı İlqar Rəsul danışacaq bu barədə.
Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda ümumi vətəndaşlıq pasportu verilməsi qaydalarında bəzi dəyişikliklər ola bilər. Maliyyə Nazirliyinin Milli Məclisə təqdim etdiyi təkliflərə görə, ümumvətəndaşlıq pasportu vətəndaşlara indiki kimi 30 günə deyil, 3-5 günə verilə bilər. Ancaq buna görə dövlət rüsumu kimi 120 manat ödəmək lazım gəlir. Millət vəkilləri qeyd edirlər ki, onsuz da elə indi də kiməsə təcili pasport lazım olanda 120 manat civarında müxtəlif qeyri-rəsmi xərcləri çəkməli olurlar. Amma yenə də əvvəlki qaydada kimsə pasportu təcili deyil bir ay müddətini almaq istəsə, indiki kimi 22 manat dövlət rüsumu ödəməlidir. Pasportların qüvvədə olma müddətinin də uzadılması təklif edilir. Parlamentin komissiyalarında müzakirə edilən təklifdə qeyd edilir ki, ümumvətəndaşlıq pasportları indiki kimi 5 illiyə deyil, 10 il müddətinə verilsin. Əvəzində isə dövlət rüsumu 22 manat deyil, 40 manat alınsın. Amma vaxtın uzadılmasına görə məbləğin bu qədər qaldırılmasına etiraz edənlər də var. Millət vəkili Asim Mollazadə.
Rüsumu artırmaq, artıq daha məmurlara əlavə bir gəlir mənbəyi formalaşdırır. Biz onsuz da vergilərdən, dövlət imkanlarından istifadə edərək Azərbaycanın müvafiq hüquq mühafizə orqanlarını yetərincə təmin edirik.
Asım Mollazadə zərurət olduqda 120 manat verməklə 5 gün müddətinə pasport almağın mümkünlüyünü müsbət dəyərləndirsə də, adi halda pasportların 30 günə verilməsinə qarşı çıxır və bu müddətin 15 günə endirilməsini təklif eləyir. Pasport Qeydiyyat İdarəsinin qarşısında söhbət elədiyim vətəndaşların isə məsələyə münasibəti fərqlidir.
Bu pasportları ki, indiyə qədər bir aya müddətinə vermirlər vətəndaşlara, onu deputatlar təklif edirlər ki, yendirib eləsinlər 15 gün. Necə baxırsınız bu 15 gün olması məsələsinə?
Ya, yaxşı olar. Yaxşı olar ki, tez versinlər.
Yaxşıdır, 10 ildən bir lap yaşayır.
50 yaşından çox yerdə ömürlük verirlər.
15 gün olmaq daha rahat.
120 manat verməyə necə baxırsınız? Çox ki, kimsə istəyirsə 5 günə alsın.
Bunu da çox versinlər də. Mən etirəm.
İndiki vəziyyətdə hansının daha yaxşı olacağını bilmirəm. Amma hər nəsə, qanunlu hər bir şey yaxşıdırsa, qanunlu gözəl.
Nə bilim, öyrə bu keçir pazar söhbətinə. 5 gün olmasın, 10 gün olsun.
Təklifləri Milli Məclisə təqdim edən Maliyyə Nazirinin müavini Azər Bayramov isə düşünür ki, səslənən iradların bəziləri qəbul edilə bilər. Amma xüsusilə dövlət rüsumunun miqdarı və pasportun verilmə müddəti barədə təkliflərində bəzi hesablamalara əsaslanıblar.
Bugün əgər 2 müddətə pasportları alınırsa 5 il 5 il, bunun ümumi yekündə dövlət rüsumunun həcmi 44 manat olur. Yəni bugünkü vəziyyətdə isə bu aşağı salınır və sürətləndirilmiş halda, yəni 5 gün müddətində bunun yüksəldilməsi, bu yəni pasport alanın öz arzusundan asılıdır. Ümumilikdə bu müddətin aşağı salınması, yəni 30 günün 15 günə və ya daha aşağı müddətə endirilməsi təklif edildi. Hesab edirəm ki, bu mümkündür.
Amma hələlik pasportlarla bağlı təkliflər onu hazırlayan işçi qrupda təkrar müzakirədədir. Parlamentin spikeri bildirir ki, yaxın 10 gündə təkliflər millət vəkillərinin müzakirəsinə çıxarılmalıdır.
İstənilən halda pasportun tez alınması yəqin ki, bütün vətəndaşlara sərfəldir. Xəbər proqramımız davam eləyəcək elandan sonra.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın məfamiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Xəbər proqramımız davam edir. Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşməsinə etiraz olaraq keçirilən aclıqda müxalifət siyasətçiləri iştirak etdilər. Jurnalistlər iştirak elədilər. Ziyalılar isə aclığa qoşulmasalar da etirazı bugün onlar da müdafiə ediblər. Dünən isə aclıq eləyənlərlə xarici diplomatlar görüşdülər, ancaq bütün bunların heç bir təsiri yoxdur. İndi ziyalı soruşur ki, Azərbaycanda ictimai fikir niyə keçmir? Ümumiyyətlə, ictimai fikrin Azərbaycanda əhəmiyyəti və ya çəkisi varmı? Babək Bəkirə qulaq asaq.
Yaxın noyabrın 16-sında da bir qrup ziyalı bir araya gələrək söz və mətbuat azadlığına təzyiqləri pislədilər. Ziyalılar müraciətdə qəbul etdilər. Müraciətdə qeyd edilirdi ki, istər Əmlak Komitəsinin Azadlıq qəzetini üz binasından çıxarmaq istəməsi, istərsə də televiziya kanallarının bəzilərinə lisenziya verilməməsi söz azadlığına hücumdur. Ziyalılar Azadlıq qəzetinin müdafiəsi ilə bağlı keçirilən aclıq aksiyasına da tərəfdar olduqlarını bildirdilər. Ancaq o müzakirələrdə də hakimiyyətin ictimai fikirlə hesablaşmadığı qeyd edildi. Professor Niyazi Mehdi ictimai fikrin nəzərə alınmamasını ölkədə azad və ədalətli seçkilərin keçirilməməsi ilə izah etdi.
Seçkilər normal keçməyəndə, yəni azad və ədalətli olmayanda ictimai rəydə təmin edən gənc şikayətdən bir şey çevrilir. Azərbaycanda bu cürdür. Yəni Azərbaycanda sözdən, güya ki sözdən qorxaraq məsələlərinə məşğul olurlar, amma əslində sözü qorumaya ehtiyac yoxdur. Bu qədər skandallar olubdur qəzet səviyyəsində. Nəticəsi nə olubdur? Kim vəzifədən belə deyək gedibdir? Kim seçkilərdə ona görə uzubdur? Olmayıbdır.
Niyazi Mehdinin sözlərinə görə ictimai fikrin nəzərə alınmadığı ölkələrdə etiraz aksiyaları da effektsiz olur. O hesab edir ki, demokratiyanın olmadığı ölkələrdə yalnız iki yolla islahatlara nail olmaq olar, ya dövlət başçısı yuxarılardan islahatlara başlamaqla, ya da beynəlxalq təşkilatlar təzyiqləri artırmaqla. Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçəlin isə deyir ki, Azərbaycanda nəinki ictimai fikir, heç beynəlxalq təşkilatların rəyi də nəzər alınmır. Azər Qaraçəlin yada salır ki, noyabrın 15-də Bakıdakı diplomatik korpusların təmsilçiləri də aclıq aksiyasının iştirakçılarına baş çəkiblər. Üstəlik onlar birgə bəyanat yayaraq həm Azadlıq qəzetinin bina, həm də bəzi televiziya kanallarının lisenziya probleminin söz azadlığının pozulması yolu ilə həll edilməməsinin vacibliyini qeyd etmişlər. Azər Qaraçəlin deyir ki, əgər beynəlxalq rəy nəzər alınsaydı, bu bəyanata da müsbət reaksiya bildirilərdi. Onun sözlərinə görə hakimiyyət indi ictimai rəy ilə hesablaşmaqdansa onu dəyişmək yolunu tutub. Elə bəzi kütləvi informasiya vasitələrinə təzyiqlər də bu istəklə izah edilməlidir. Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanovanın sözlərinə görə isə hakimiyyətin ictimai fikirlə hesablaşmadığı haqqında deyilənlər həqiqət deyil. Rəbiyyət Aslanova deyir ki, hakimiyyət sadəcə sağlam fikrə hörmətidir.
İctimai rəy sağlamdırsa, ictimai rəy cəmiyyətdəki mütərəfi amilləri görür və əks etdirirsə, əlbəttə ki, buna var. Ancaq bunu səhv yola yönəldən insanlar, xüsusilə mən o kütləvi informasiya vasitələrində bayaq dediyim məqamları bir daha qeyd etmək istəyirəm. Əlbəttə ki, ictimai rəyə təsir etmək, onu səhv yola yönəltmək bəlkə də vətəndaş məsuliyyətsizliyi kimi qiymətləndirilə bilər.
İlxan, indi Azərbaycanda hansı fikir cəmiyyət üçün sağlam, hansı fikir ziyanlı hesab edilir? Bu da mübahisə mövzusuna çevrilib. Far İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazzadə deyir ki, yalnız keçmiş SSR kimi ölkələrdə hamı eyni cür fikirləşə bilər. Həmin ölkələr isə sonda dağılmağa məhkumdurlar. İlxan, ziyanların müraciətində də alternativ fikrə dözümsüzlükdən bəhs edilirdi. Orada da qeyd edilirdi ki, alternativ fikrə dözümsüzlük ölkəni sovet qaydaları ilə idarə etməyə qayıdış kimi başa düşülməlidir.
Çox sağ ol Babək. Bir daha xatırladım ki, bugün beynəlxalq aləm tolerantlıq dözümlülük gününü qeyd edir.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
İndi isə bugünkü iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Milli Bankın İdarə Heyətinin qərarı ilə ipoteka kreditlərinin alınmasının daha da kütləvləşməsi, əhalinin daha geniş təbəqələrinin bu maliyyə xidmətindən istifadə edilməsi üçün noyabrın 20-sindən ipoteka kreditlərinin yenidən maliyyələşdirilməsi üzrə Azərbaycan İpoteka Fondunun kotirovka dərəcəsi 2% səviyyəsində müəyyən edilir. Azərbaycan İpoteka Fondundan verilən məlumata görə, eyni zamanda müvəkkil kredit təşkilatlarının markası maksimum 6% səviyyəsində müəyyənləşdirilib. Bugünədək verilmiş ipoteka kreditləri üzrə orta statistik faiz dərəcəsi 9.7% təşkil edib. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, hazırda ölkədə eyni vaxtda 5 elektrik stansiyasının tikintisi aparılır. Bu elektrik enerjisinin yüksək voltlu elektrik ötürmə xətləri və keyfiyyətli nəqlinin təmin edilməsinə kömək eləyəcək. Dövlət Neft Şirkətindən verilən məlumata görə, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında neft şirkəti 6 milyon tondan artıq neft hasil edib. Bu plandan 2.2% artıq, ötən ilin müvafiq dövrünün göstəricisindən isə 10 min ton çoxdur. İndi də noyabrın 16-sına olan valyuta məzənləri haqqında. Milli Bankın məlumatına görə 1 ABŞ dolları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabərdir.
İndi də verilişimizdə səslənən xəbərləri qısaca bir daha yada salaq, son xəbərlərin qısa xülasəsi. Buyur Samirə.
Bugün Azadlıq Siyasi Blokunun bir qrup üzvü Azadlıq Gəzidinin yerləşdiyi